Assalomu alaykum. Bolangizning fe'l-atvorini, hayotga bo'layotgan voqealarga va boshqa bolalarga bo'lgan munosabatini bilish mumkin. Buning uchun ertak aytayotganingizda bolangizning ertak qahramoniga bo'lgan hissi holatini kuzating. Shunday ham bo'ladiki, ota-onalarga bolaning fe'l-atvoridagi tobillikka moyillik yoqmaydi. Ko'pincha otalar bunday bolalariga qarata, agar senga bir nima deyishsa yoki biron narsangni tortib olishsa, basharasiga aylantirib solsang, sendan uzoqroq yurishadi deb o'rgatishadi. Agar bola shunday qiladigan bo'lsa, rostdan ham undan uzoqroq yuradigan bo'ladi va ota-onalardan bolasi bilan boshqa joyda sayr qilishlarini tushuntirib qo'yishadi.
Natijada esa otasi maslahatiga quloq solgan bola yolg'izlanib qoladi. Bundan tashqari bola o'zini bu tariqa tutishi odatga aylanib qolishi mumkin. Ammo mushtumzordan qanday himoyalanish mumkin? Agar kelishmovchilikda bevosita siz ham ishtirok etayotgan bo'lsangiz, vaziyatga chetdan qarashga harakat qiling. O'zingizni boshingizdan o'tgan xafagarchiliklarni bolada ko'rishga intilmang. Odatda bolalar tez urushib, tez yarashadilar. Ya'ni gina saqlab o'tirishmaydi. Ammo ularning o'zaro janjalligi kattalar aralashib qolsa bormi? Vaziyat jiddiy tus oladi. Chunki ba'zi ota-onalar oddiy xafagarchilikdan katta janjal yasab yuborishadi. Shunday onalar bo'ladiki, bolasining tarafini olib, bir-birini yomon so'zlar bilan haqoratlashdan ham o'zlarini tiya olmaydilar.
Lekin biroz vaqt o'tgach, bolalar yarashib o'ynab ketishadi. Ikki onalar esa bir-biri bilan teskari, yuzlari shuvut. Yana seni qahorat qilsa, indamay turibsan deb bolani gijgijlab qo'yishadi. Ota-onadagi salbiy hissiyot bolaga ham ta'sir qilib, o'zini xo'rlagandek his qiladi va shu tariqa og'riqli nafsoniyat shakllanadi. Umuman olganda, hayotda yuqoridagi bolalarcha kelishmovchilikdan ham jiddiyroq vaziyatlar uchraydi. Bolangizni bog'cha yoki hovlida chindan ham kamsitishayotgan bo'lishlari mumkin. Agar bu ishlar bog'chada yuz berayotgan bo'lsa, tarbiyachi bilan gaplashing. Agar mushtumzo'r sizga qo'shni bo'lib yashayotgan bo'lsa, uning o'zi bilan gaplashib ko'ring.
Ota-ona nazorati va tarbiyachilar e'tibori bola o'zini xavfsiz sezishi uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Bolani muloqot, mudofaa ko'nikmalariga o'rgatish mumkin. Ammo bu narsalar bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi bilan mustahkamlanishi, boshqalarning kamsitishiga yo'l qo'ymasligi uchun ko'tarinki ruhda bo'lishi kerak. Har qanday guruhda, hatto bog'chada ham o'z yetakchilari bo'ladi. Ularning haqiqatgo'yligi, boshqalarga bo'lgan e'tibori va har doim ko'makka shay turgani uchun hurmat qilishadi. Hurmatli odamni esa xafa qilishmaydi. Albatta, bog'cha yoshdagi bolaning o'ziga xos xususiyatlari bo'ladi. Biroq 4-6 yoshdagi bolada ham har qanday davrada qimmatga ega bo'ladigan sifatlar bo'lishi kerak. Bu qiziquvchanlik, mehr-shafqat, o'zini boshqalar o'rniga qo'ya bilish kabi xislatlar bo'lib, har qanday bolani jamoada juda ahamiyatli qilib qo'yadi. Bunday bolalar bilan do'stlashishni istashadi. Bu esa juda muhim.